nzela ya Biblia. Molongo ya malongi ezwami na Biblia. Ebongisami na Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala to ministeri through the Bible. Ebibisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tobo yoki malamu na bino banso.
Bandeko kati na nkolo mbote. Libandela mokapo ya 12 na libwa, molongo ya 15, kino mokapo ya 13 na molongo yango ya 25. Molongo ya 15 kino 18 ya mokapo ya 12 na libwa. Bomoko nini esangisi La Fontaine na Salomo? Po bango babale, babeti masolo pe bapesi mateya makopesa katoli. Yaliboso alobi, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Pe yami bale alobi, moto atimoli libulu, yemoko akokoya okati, oyo abwaki libanga olikolo, libanga liye likokwela ye moko. Biele, 12:3 molongo ya 12:3. Atako azalaki mokitani ya lipamboli eye, elakelamaki epai ya Abarama, Yakobo azalaki na lolenge la ye ya kufuluka na bomoi, mayele mabe. Tala sika wa nzokande, ayebaki te, noko na ye labane nde azali mayele mabe koleka. Nakobi kotanga mokapo ya 12 na libwa ya mokapo ya libandela. Laban alobi na Yakobo, ata ozali ndeko wangai, okoki kosalela ngai pamba te. Yebisa ngai lifuta nini olingi kozwa. Laban azalaki na bana basi babale, moko kombo ya ye Lea, leki wa ye Rakele. Lea azalaki na miso gboto, kasi Rakele azalaki na nzoto pe elongi kitoko. Yakobo alingi Rakele, azungiseli Laban, nakosalela yo mibu sambu, bongo nabala Rakele mwana wayo wa suka. Libandela 12:1, molongo ya 15 kino 18. Yakobo awuti kosala sanza moko ya kosunga noko waye kati ya kobatela bibwele, asengi ata elokote lokola lifuti. Kolongola kakate bazalaki koliesa ye, kopesa esika ya kolala, kasi nangonga ena akweisami na bolingo epa ya ndeko waye Rakel oyo ye alingi kozwa ata na motuya nyoso. Kasi ayebite maye makoyela ye. Ayebite lokuta eye noko wa ye abongisi po na ye. Lea oyo azali mwana waliboso ya basi, azuli baku malamu te yandeko wa ye pe ebengeli eye kozala na miso ngboto elingi kolakisate kozala mokuse. Yakobo asepeli tope aluli bonzenga ya Rakel oyo azalaki mwasi kitoko makasi. Na eleko ena, basi bazalaki lokola nkitapo ya batata babango. Pe, mobali oyo akoluka mwasi na libala, asengeli afuta biloko epaya oyo akozala bokilo na ye. Soko ye akoki kofuta yangote, niongo ena, ekofuta ma okati ya kosala mosala moko ya maboko po ya kozwa mwasi. Namoni te, lolenge ena ya kosala ezali pasi po na bato bangambo ba oksidan. Kasi, Ezala ki lolenge ya kobate la bana basipo na ba oyo ba koya koluka bango na libala. Lokola Rakel asimba ki penza motema mwa Yakobo. Apesi mibu sambo ya mosala po ya kozwaye na libala. Oyo ezali talo ya mutuya koleka. Po ya kopesa mwa sango, bikeke bileki na sima, kofuta biloko po ya libala ezalaki na mutuya kosala na mikolo tuku mitano ya mosala. Laban atali alobite, bola mupen kita bo inge la ondako na ye. Akozwa litomba po na tinate, Yakobo alingi Rakel makasi, pe azali na eloko mususu ya kosala te. Molongo ya Jomina Libwa, kino tukumbale na mibale. Nakobi, Laban alobi. Ele ki malamu, nabalisa, ye na yo esika ya kopesa ye na mopaya. Tikala awa, Yakobo asali mosala mibu sambopo ya kobala Rakele. Azala ki komona mibu mina sambolokola se mwa mikolo. Zambi, apusi kolinga Rakel. Nasima Yakobo alobi na Laban. Nakokisi elaka na ngai. Pesa ngai mwasi wa ngai na bala ye. Laban abengi bato banso bamboka pe alambeli bango lipati. Libandela tuku mibale na Libwa, molongo ya Jomi na Libwa kino tuku mbale na mibale. Maloba maye, azalaki komona mibu mina sambolokola se mwa mikolo, Zambi apusi kolinga Rakele. Ezali ya kitoko penza. Ndenge moko na Izaka tata waye alingaka Rebeka. Mama waye, Yakobo apusi penza kolinga Rakele na lolengete mosala moye azalaki kosala po ya kobala ye, mozalaki na esengo mingi. Kino sikawa, lisolo liye, lizali ya bolingo pe Rakel akomaki ya solo mwasi wa Yakobo wa bomoibwaye, pe eyaki ngonga ya libala na mululu mozalaki kowumela mikolo sambo. Pona sikoyo, maso mazali malamu, kasi Nzambe abosani te, ezaleli ya mabe eye Yakobo asalaki pe yango esengite ate yama. Kosala mibu sambo ezalaki etumbu ya makasi ya kofuta kasi yango ezali kaka ndambo. Kasi Yakobo ayebi na inote maye noko na ye Laban akosala. Kasi akoyeba yango kala mingi te. Kozongisa maye asalaki ndeko na ye na tata na ye. Molongo ya tukumi bale na misato kino tukumi bale na mitano. Kasi na mpokwa, akamati mwana wa ye Lea, akei kotika ye ondako ya Yakobo. Yakobo ayambi ye lokola mwasi wa ye. Laban akamati pe mosaleli wa ye Zilpa, akende kosalela mwana wa ye Lea. Etani na tongo Yakobo akamui awa amonite ezali Lea. Alobi na Laban, nasalio nini ko? Nasali mosala po na Rakel ete, po nini okosingai? Libandela, tuku mibale na Libwa molongo ya, tuku mibale na misato kino tuku mibale na mitano. Lisolo ya bolingo ebaluki na kolela. Ezalaki pete po na Laban kopesa na Yakobo, mwasi mosusu. Zambi, mwasi oyo ba memela kie, azalaki ya kozipa, elongi okati ya ndako, ya libala eye ezalaki na minda te. Noko asaleli mayele maye ya mabe kolandisa ndenge Yakobo akoyi samaki penza makasi na bolingo ya Rakele pote akosa ye. Ye akanisi kozwa lisusu mibu sambo pote basalela ye mosala. Yakobo asuki kaka na kubuka mayeye alonaki. Mayele mabe eye asala kipo ya kokosa Izaka. Abwa kisamaki epai ya tata waye, Yakobo amibimisi na elongi mususu epai ya tata waye, po ya kozua bisika ya ndeko waye Ezau. Lokola Izaka akufa kimiso. Mubulu mona etinda kakie kutu akima. Pote ndeko waye asepela kina ezaleli ena tepe alingaki koboma ye. Lolenge moko mwana mwasi ya liboso, oyo ainamaki epa ya Yakobo, azoki esika ya leki waye oyo Yakobo alingaki. Yakobo akosi tata wayete, azali mwana ya liboso, nzokande azalaki leki. Akanisa kite, azui leki lokola mwasi waye, kasi ezalaki yayande, azalaki na mbeto. Mokosi akosami. Azali ya solo, mokitani ya bilaka e nzambe alakela ki Abarama. Kasi, Yakobo akokima koteyama tope etumbu ya nzambe te. Molongo ya tukumi bale na motoba kino tukumi bale na sambu. Laban azongisi, omboka ya biso, toko bali saka moto mwana wa simate, soko mwana wa yambo abali na ino te. Poso eye, sepela na ino eyenga ya libala, na sima na kopesa yo mwasi mosusu, soko okosale langayi mibu sambo misusu. Libandela, tukumi balena libua molongo ya tukumi balena motoba kino tukumi balena sambo. Lokola pe bateki basusu, Laban ayebisi na Yakobo te. Abosanaki, koyebisa ye matono masusu po ya mosala moye asala kipote azwa mwasi. Noko oyo, akomisi ye lokola muumbu, kati na koloba solo, na tina ya libalate, bako bali sakale kite soko na ino yaya abali te. Lelo lisusu bako salaka yango na bamboka misusu ya ngambo ya moyi mokobimaka. Tope prosorian, pe yango ezali likanisi malamu. Na yango, lolenge ya bonkoko ena, basi oyo bazui, mibali te, po ya kobala bango, bazali komikaba na kindumba pote, bazalaki kobenga na bango na mboka. Ezali malamu po ya tata oyo, alingi bana baye, andimisa mite, bana baye babasi bazala malamu. Laban, ayeba kite, Rakele azwa kaka mubali oyo akobala ye, kasi azalaki komitungisa mingi po ya mwana wa ye wa liboso Lea, oyo azalaki penza ko benda mibali te pe tango mosusu azalaki ko kimisa bango. Azalaki penza malamu te, kasi amilakisi lokola tata malamu oyo azali na posa ya bolamu ya bana baye. Momesano ya kobalisa yambo mwana wa liboso, ezali malamu mingi po ya bamboka ya ngambo ya Orient, pe yango ezali po ya koboya epai ya baleki baye soko babali liboso na ye. Lokola Lea ayeba kite, azwa kingolu ya kobala te. Yango wana amikotisi na mayele mabe ya tata wa ye. Molongo ya tukumi bale na mwambe kino tukumi bale na libwa. Yakobo asali bongo afandi poso mobimba kosepela na eyenga ya libala na Lea. Nasima Laba apesi ye Rakel azala mwasi waye. Laba apesi mosaleli waye bila na mwana wa ye Rakele po asalela ye. Bongo Yakobo afandi pe na Rakele na Lea na Rakele apusi kolinga Rakele. Asaleli noko wa ye mibu sambu msusu. Libandela tukumi bale na libwa, molongo ya tukumi bale na mwambekino tukumi satu. Na suka ya poso ya yambo, Yakobo azwi pe Rakele lokola mwasi wa ye. Azwi sikawa bikuke mibale ya kobimisa matata, zambi bakobanda koswana ngonga nyoso. Kasi sima ya mikolo, mobeko ya Mose eyaki kopekisa kobala na mbala moko bandeko basi babale po na tina ya zuwa pe kowelana. Laban asepeli, asali mosala kitoko na sima ya mokongo ya mwana kasi na ye oyo azwaki likanisi ya malamu ya kokimela epai na ye. Na ngambo moko apesi bana baye na maboko ya moto libota ya malamu. Na ngambo mosusu azwi litomba ya mibu zomi na mine ya mosala e afuteli yango ata mosolo te. Toko kiko mitu na tango mosusu. Zambe azali wapi okati ya lisolo ena. Alukami te, ata epai ya Laban, ata epai ya Yakobo, oyo azwami na mutambo wa ye moko. Nde bongo, zambe azali kokoba se na mabongisi maye. Molongo ya tukumisatu na moko kino tukumisatu na mitano. Bongo, Yawe amonite, Yakobo alingile ya mingi. Bongo apesi le ya bana, kasi apesi Rakele te. Le azwi zemi pe aboti mwana mobali, apesi kombo Ruben. Alobi, Yawe atali mawa mangai, sikawa mobali akolinga ngai. Azwi zemi lisusu pe aboti mwana mobali alobi. Solo, Yawe amonite, mobali alingi ngai te. Bongo apesi ngai pe mwana oyo. Apesi ye kombo Simeon. Azwi zemi lisusu pe, aboti mwana mobali pe alobi. Tembe te, sikawa, akokange na ngai. Zambi na boteli ye, bana babali, basato. Apesi mwana kombo Levi. Azwi lisusu zemi pe aboti mwana mobali alobi sikawa na kokumisa Yawe. Yango wana apesa mwana nkombo Yuda. Nasima aboti lisusu te. Libandela tukumi bale na libwa molongo ya tukumisa tuna moko kino tukumisa tuna mitano. Yakobo alingi kaka basi baye bazali na elongi kitoko. Sikawa zambe amonite lea zalaki na litomba te liboso ya mobali wa ye, na yango apesi ye bana, eye ezali eloko ya motu ya mingi po ya bokoko ya batu, bangambo ya Orient koleka ata kitoko. Pe, lisusu aboti bana babali, oyo ezali eloko ya motu ya koleka. Rubene, nde mwana liboso. Abungiseki esika, tope bolamu ya ye, ya mwana liboso po na tina ya mabe eye asalaki. Levi nde akozala mokondi ya libota ya ba nganga nzambe. Azali nkoko ya Mose pe ya ndeko ya ye Aaron. Nganga ya yambo oyo bokitani na ye ekozala ya ba nganga nzambe oyo bakungumba mela nzambe. Ba kombo ya bana basato ba yambo balea etalisaki esengo ya bomama kasi na mwana minei ebongoli lolenge la ye. Kino sikawa azali kobele la kaka Yawe po na tina ya kozwa pe bolingo ya mobali na ye. Amoni sika malamu epa ya nzambe pote alobi sikawa na kokumisa Yawe. eye ezali elili ya kombo ya Yuda oyo apesi mwana minei pe yango elakisi azali kokumisa. Yuda akokoma nguya ya mabota zomi na mibale ya Israel bipai wapi ebimi mokonzi Dawidi, Salomo pe Yesu Kristu, Mesia pe mobikisi ya mokili. Mokapo ya tukumisatu. Molongo ya yambo kino tukumisatu. Tokomisika wana mokapo ya tukumisatu ya libandela eye, mama na likambo ezali libota lya Yakobo. Zambe akobi na mwabongisima ye, na kozanga kotala mbeba ya moko to mosusu, na bandisika wakotango. Emoni Rakele te, akoki kobotela Yakobo ata mwana moko te, ayokeli ndeko wa yele ya zuwa. Alobi na Yakobo, salate ngai pe na bota, sokite na kokufa. Yakobo asiliki na Rakele pe alobi, na komi nde nzambe. Iye moto akangi libumulia yo. Rakele alobi, kamata musaleli wangai bila, ofanda na yepo abota. Abota obibelo biangai, bongo mwana azala mwana nangai. Libandela, tuku misato molongo ya yambokino ya misato. Ndenge kaka nazali kozonge la koloba, na elekoe na kozala ekomba ezala kipenza kozanga ko memiyama. Kasi makambo mabongwani na mikolomi ya lelo, pote na ngambo ya Oksidan, ezali mabala mususu, bazali kopona, bango mokote babota bana te, pote ezali talo mingi. Ezali kobebisa masano, na mokuse ezali kokomisa bomoi matata. Kita ya ekolo moko epai ekolo mosusu to ya eleko moko na eleko mosusu ekoki kobongo lama na nyoso po na nyoso. Kasi na ngambo mosusu, akele ayoki mpasi, pe alobeli mobali wa ye lokola te. Mbeba ezalaki ya ye. Nasima azwili kanisite, mobali wa ye afanda na mosaleli wa ye. Ye mokonde azwi mokano mona. Zambi, soko mwasi apesi nzela te, mobali wa ye akokite kozwa mosaleli ya mwasi wa ye. Sara pe asalaki se ndenge moko epai ya Abarama. Oyo alalaki na mosaleli wa ye Agar. Pe aboteli ya Ismael nkoko ya ba Arabe. Touti kolanda, mokapo ya tukumi bale na libwa, molongo ya zomi na mitano, kino mokapo ya tukumi sato, na molongo ya tukumi bale na mitano. Na molongo ya zomi na mitano, kino zomi na mwambe, tomoni kokima ya Yakobo, kokende epai ya Labana noko na ye, oyo azalaki papa ya Rakele na Lea. Na molongo ya zomi na libwa kino tukumi bale na mibale, tomoni lolenge kani Laban, apimeli Yakobo Rakele apesi ye Lea, po ete asalela ye lisusu mosala po na koyeba kupesa ye Rakele. Na molongo ya tukumi bale na misato kino tukumi bale na mitano, tomoni epai wapi Laban apesi Lea na esika ya Rakele. Na tukumi bale na motoba kino tukumi bale na sambo, tomoni Laban atalisi lolenge ya bokoko ya bango epai na mwana kasi na ye Yakobo, koyebisa ye ete bakoki kobalisa leki te soki nano yaya abali te. Molongo ya tukumi bale na mwambe kino tukumi sato, tomoni awa nde na sima ya manso Laban ayekopesa pe Rakele. Molongo ya tukumi satu na moko kino tukumi satu na mitano, tumoni kubota ya Lea na kuzanga mabota ya Rakele po ete yawe amonaki ete Yakobo alingaki Lea te kasalingaki Rakele mingi. Na mokapo ya tukumi satu, na molongo ya yambukino ya misatu, nde tomoni epai wapi Rakele, asengi na Yakobo, abota na mosali na ye Bila. Tala na mokuse maye, touti kolanda sika sikawa na emisyon oyo. Na emisyon ya kolanda, tokolobela mokapo ya tukumi satu, na molongo ya tukumi bale na mitano kino, mokapo ya tukumi satu na moko, molongo ya tukumi satu na moko. Na molongo ya tukumi bale na mitano kino tukumi bale na sambo, na mokapo ya tukumi satu, tokomona lolenge nini Yakobo yepe, bakosi ye na noko na ye. Na molongo ya tukumi bale na mwambe kino tukumi satu, tokomona lolenge bakotali sabisobo kabwani ya Yakobo na Labani. Na molongo ya tukumi satu na minei kino tukumi nei na misato, tokomona bo kaboli biloko ya Labane na Yakobo. Na yango, na mokapo ya tukumi satu na moko na molongo ya yambu, kino jomi na mibale, tokomona kuzonga ya Yakobo na mboka ya bakoko na ye, kuboya mutungisi ye na noko na ye. Na molongo ya jomi na misato kino, jomi na motoba, tokomona kobima Yakobo na basi ba ye, pe bana ba ye, kotika noko na ye Laban pe kokende. Tala na mukuse maye, tokomona na emisyon oyo ekoyeba na kolanda. Matondo mingi na baye banso bayebi kolanda biso, tika ete Nzambe apambola bino.
Bouti kolanda mabongisi na zela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala tope ministele through the Bible. Ebi miseli ya Transworld Radio pona koluka koyeba komela biso na esika oyo Radio Lango la Jiji Uvira RDC tosali bongo na quartier Rombe Nzela to Avenue Mwenga numero zomi na misatu to 13 okoki pe kozwa biso na nzela ya singa to telephone plus tukumi bale na mine tukumi sato na libwa, tukulibwa na misato, zomi na motoba, tukumi tano na libwa, tukulibwa na mitano. Tope na lokoto la Faransa, plus 243, 99, 31, 65, 995. Comme la bisopé, na Radio Sango Malamo, Kinshasa, RDC.